Сергій Плухій. Убивство у Мюнхені. По червоному сліду. Частина друга. Ідеальне вбивство. Розділ 14. Головний підозрюваний. 1959 рік став для німецьких виноробів особливим. Це найтепліший рік від 1881-го, коли в Німеччині почали вести температурну хроніку. Завдяки сонячному літу виноград набрав дуже високу цукристість і виник один із найкращих вінтажів століття. Та й сам виноград вийшов винятково смачний. За найкращим виноградом мюнхенці ходили на Гросмаркт. Але один із найбільших критих ринків у Європі. Його відкрили 1912 року на набережній Ізара. Там активно торгували товарами з Італії і Середземномор'я. Після війни, яка майже повністю знищила знаменитий ринок, почалася відбудова. Країна споживала дедалі більше харчів. Спершу відбудували стіни і гостроверхий дах одного з павільйону. Решту просто накрили від дощу, і вони чекали своєї черги. На 1959 рік відбудову майже закінчили. Ринок знову тішився колишньою славою. Тисячі покупців приходили сюди за свіжими овочами і фруктами. Гросмарктгале – останнє місце, яке відвідав Степан Бандера в день 15 жовтня 1959 року, перед тим, як зустріти смерть на сходах свого будинку. Багато хто вважав, що саме там слід шукати розгадки подій на Крайтмайерштрассе 7. Можливо, у виноградних ягодах, які куштував Бандера. Але якщо це так, то ключ розгадування таємниці могла мати тільки одна особа. Жінка, яка супроводжувала Бандеру на ринку. Євгенія Матвієнко. 26 жовтня 1959 року, через 10 днів після повідомлення в Держдеп про смерть Бандери, генконсул США в Мюнхені Едвард Пейдж молодший надіслав до Державного департаменту у Вашингтоні, американських посольств у Москві, Празі і кількох європейських столицях розлогий меморандум під назвою «Загадкове отруєння Стефана Бандери, лідера організації українських націоналістів бандерівців». Меморандум містив резюме останніх повідомлень преси про слідство, базову інформацію про історію і політичний характер бандерівського крила ОУН і спроби Бандери отримати американську візу. Пейдж повідомляв начальству, що лапки відкриваються. За інформацією з надійних джерел, яка надійшла у Генеральне консульство, роздин, проведений 17 і 18 жовтня 1959 року, показав, що причиною смерті стало отруєння ціанідом. Лапки закриваються. Мюнхенські газети ще 6 днів тому писали, що Бандера помер від отруєння, але нічого не повідомляли про розтини тіла. Ще цікавішою була і інша інформація Пейджа. Слідчі поліції, писав він, тепер майже впевнені, що Бандеру вбили. Схоже, що слідство відкинуло версію самогубства на користь убивства, що й доводили соратники Бандери. Поліція не тільки перекваліфікувала справу, а й окреслила перших підозрюваних. Лапки відкриваються. Вони не дуже сподіваються знайти вбивцю, писав Пейдж про слідчих Кріпо, хоча взяли в розробку пару підозрюваних. Кінець цитати. Генеральний консул нічого не знав про підозрюваних, але цю інформацію у Вашингтоні незабаром отримали від начальника Мюнхенської бази ЦРУ. У середині листопада Вільям Гуд телеграфував у головний офіс ЦРУ список підозрюваних, отримавши його від контактів у Мюнхенській Кріпо і Баварському відділенні Служби захисту Конституції. Першим номером у цьому списку значилася Євгенія Матвієнко. Навряд чи ім'я підозрюваної стало сюрпризом для начальства Гуда у Вашингтоні. Саме штаб-квартира повідомила Мюнхенську базу кілька днів тому про факт її існування і про те, що вона останньою бачила Бандеру живим. У шифровці, відправленій з канцелярії Алена Даллеса в Мюнхен 5 листопада, було сказано. Лапки відкриваються. Еказуар-2 повідомляє, дружина Екаватина-11 з ним безпосередньо перед смертю. Лапки закриваються. Лише кілька людей з доступом до кодової книги ЦРУ могли зрозуміти це повідомлення. Крім позначки «Редвуд», радянський відділ ЦРУ, у кутку телеграми значився інший криптонім – аеродинамік, латинкою аеродинамік через ігрек. Це означало операції управління на підтримку лідерів Української визвольної ради. Української головної визвольної ради. Групи українських націоналістів на чолі з Миколою Лебедем, який наприкінці 40-х порвав з Бандерою і відтоді тісно співпрацював з ЦРУ. До цієї ж групи був близьким і вбитий у Мюнхені Лев Ребед. Префікс АЕ в кодових назвах ЦРУ позначав операції і людей, пов'язаних з розвідувальною діяльністю проти Радянського Союзу. Еказуар-2 і Екаватина-11 були явно з цього розряду. Словом, казуар, к крупний нелітаючий птах з Нової Гвінеї, англійською «Cassowary», позначали лебедівців, залучених у проєкт із заселенням агентів в СРСР під назвою «Аеродинамік». На той момент українські в лапках «казуари» вже не літали, але в документах ЦРУ значилися з префіксом «АЕ». Судячи з криптоніма в лапках «екаватини», являли собою інший вид агентів. «Каватина» в лапках – слово зі сфери класичної музики. Цим словом на позначення короткої пісні характеризували бандерівців. Шифровка з Вашингтона повідомляла Мюнхенську базу, що за інформацією від групи «Лебедя» до смерті Бандери може бути причетна дружина когось із бандерівців. Нещодавно ЦРУ розкрило криптонім епохи Холодної війни, і ми тепер знаємо, хто були ці люди. Кодове ім'я «Еказуар-1» використовували для групи «Лебедя» загалом. Під кодовим ім'ям «Еказуар-2» значився Микола Лебедь. Трохи іншу систему використовували для бандерівців. Самого Степана Бандеру позначали «Екаватина-1». «Екаватина-11» – це колишній голова Служби безпеки Мирон Матвієнко. Отже, штаб-квартира ЦРУ повідомляла мюнхенським оперативникам, що за інформацією Миколи Лебедя, однією з останніх з Бандерою контактувала дружина колишнього начальника Служби безпеки ОУНБ Мирона Матвієнка. Ця інформація багато казала людям, обізнаним з підпільною війною, яку на початку 50-х вели проти Радянського Союзу ЦРУ і МІ-6. У ЦРУ пам'ятали, що Матвієнко очолював групу парашутистів, яких навесні 1951 року закинули за кордон на українську територію з британського літака за кілька днів до того, як подібну групу, набрану з людей Лебедя, закинули в рамках операції ЦРУ. Після висадження Матвієнко встановив радіозв'язок з Бандерою і британцями. Вважали, що він тісно співпрацює з лідерами націоналістичного опору в Західній Україні. Група ЦРУ натомість потрапила в засідку. Її керівник Василь Охримович переховувався протягом року, аж поки його затримали. Пощастило Матвієнку, чи він теж попався і працював під контролем радянських спецслужб, як дехто припускав, ніхто достеменно не знав. Якщо його дружина справді останньою бачила Бандеру живим, то не можна виключати зв'язок між нею і її чоловіком, смерті Бандери і КДБ. Мирон Матвієнко справді вже довший час працював під контролем радянської розвідки. В обмін на співпрацю свободи він не отримав. Але аж ніяк не потерпав. Щойно Матвієнко почав співпрацювати, його тюремний раціон суттєво покращився. Спеціально для нього в місті купували їжу. Врешті-решт його влаштували під домашній арешт на просторі віллі під Львовом. До в лапках бази повстанців у лісі можна було легко дістатися машиною. Звідти він з перевербованим радистом і відправляв радіограми на захід. Оперативники, які вели радіогру і відповідали за безпеку Матвієйка, а також київське начальство, намагалися створити йому комфортні умови. Вони разом обідали, навіть відсвяткували день народження Матвієйка і Новий рік. Матвієйко виграв психологічну війну зі своїми охоронцями. Їм наказали її носа не показувати, коли він прогулюється в саду при Віллі. В товаристві двох агентів і команди охоронців він ходив у кіно, до театру і на оперу. Матвієйка навіть возили у зразкові колгоспи і підприємства показати, що радянська система прекрасно функціонує і люди задоволені. Матвієйкові давали читати книжки, зокрема короткий курс історії ВКПБ Сталіна. Йому дозволили здійснити стару мрію і повернутися до навчання в університеті. Цього разу Матвієйка цікавила не медицина, а інженерна справа. Йому видали підручники і влаштували заочно у Київський політехнічний інститут. Матвієйку платили солідну зарплату у 3000 карбованців на місяць. Колгоспники у сусідньому селі отримували у рази менше. Ще по 2000 йшло на їжу і одяг. Аж раптом на львівській віллі сталося немислиме. Вночі 16 червня 1952 року, через рік після полону, Мирон Матвієйко зник з-під варти. Новина, що МДБ втратило головного гравця в радіогрі, яка так добре почалася і обіцяла так багато, шокувала начальство. Міністр держбезпеки наказав заарештувати полковника Івана Шорубалку, який відповідав за радіогру. 2 роки тому його нагородили за участь у знешкодженні головнокомандувача УПА Романа Шухевича. Заарештували підлеглих Шорубалки. Слідство вів Роман Руденко. Обвинувачувач від радянської сторони на Нюрнберзькому процесі. Виявилося, що Матвієйко грав не подвійну, а потрійну гру. Доброю поведінкою він приспав пильність охоронців, які вже не чекали від нього сюрпризів. Він попросив купити йому слюсарський набір, нібито щоб мати якесь заняття. Насправді Матвієйко робив ключі. І з допомогою довірливого охоронця виготовив деталі пістолета. У ніч втечі Матвієйку не знадобилися ані ключі, ані недороблений пістолет. Він украв справжні ключі із залізного сейфу і гроші з піджака, що його лишив на стільці. Охоронець відкрив сейф, взяв вальтер, карту Західної України, компас, свій паспорт, 10 тисяч карбованців і спокійно вийшов з вілли. Черговий солдат не запідозрив підступу з боку приязного чоловіка, який був у добрих стосунках з офіцерами і ділився з ними цукерками. За хвилину Матвієйко відкрив ворота у двір і зник. На допитах він багато говорив про Бандеру і його людей в Мюнхені, до яких МДБ дотягнутися не могло, але не назвав жодного контакту в Україні. Ніхто й гадки не мав, куди він може податися. Матвієйко пішов туди, де МДБ навряд чи здогадалося б його шукати. На Янівський цвинтар, в західній околиці Львова. Першу ніч на волі він провів у добірному товаристві серед могил польських аристократів, австрійських професорів та українських вояків минулої війни. Уранці, коли на його пошуки підняли все МДБ, Матвієнко пішов перевірити старі контакти і явки. Його чекало велике розчарування. Люди, яких він знав під час війни, позникали. Хтось загинув, когось забрало МДБ. Він не наважився піти ні до своїх родичів. Більшість ще в 1940 році заслали в Сибір. Ні до львівських родичів дружини Євгенії. Її зять Михайло Городецький зробив добру кар'єру в міліції. Він знав, що МДБ в першу чергу перевірятиме родичів. І справді, оперативники спочатку заявилися до Городецького. Матвієнко поступово усвідомлював, що МДБ не тільки прекрасно знало ситуацію в оточенні Бандери, а й зруйнувало інфраструктуру ОУН у містах. Тут радянська пропаганда не брехала. Рух опору звівся до крихітних ізольованих груп у гірських лісах. Підпілля було приречене. Матвієнко теж розумів, що рано чи пізно його спіймають. Йому нікуди було йти. У відчаї він написав записку з поясненням, хто він, що з ним трапилося і під чиїм тиском він діяв. Матвієнко розкидав записки по місту у сподіванні, що якась дійде до підпілля, відтак і за кордон. Що стосується власної долі, він дійшов висновку, що єдиний шанс вижити – це повернутися у полон. Ввечері 17 червня, минула доба після втечі, Матвієнко пішов на львівський залізничний вокзал, але квиток купувати не став, а підійшов до якогось сержанта і спитав, чи той працює в МДБ. Почувши так, Матвієнко спантиличив сержанта словами, що має зброю і хоче здатися. Сержант одразу відвів Матвієнка у найближчий відділ МДБ, але черговий велів почекати. Відділ зачинено до 20:00 на вечерю. Сержант поспішав і чекати не хотів. Він звернувся до перехожого майора, пояснив ситуацію, і вони разом повернулися до пригніченого Матвієнка, який приречено чекав на оперативників. Його передали далі по інстанції. МДБ, ясна річ, не могло не затримати озброєну людину. Матвієнко усвідомив, що свою війну він уже програв. Він хотів вижити. Добровільне повернення було хоч і примарним, але шансом на успіх. Новина про те, що Матвієнко прийшов назад, ясна річ, потішила колишніх охоронців, тим більше, що вони самі тепер сиділи під арештом. Вони розуміли, що будуть покарані. Утім, якщо б Матвієнко втік із кінцями або передав справжню інформацію у підпілля, на них чекало б набагато суворіше покарання. Чекістам вдалося зібрати всі записки, що їх Матвієнко розкидав по місту за час нетривалого побачення зі свободою. Політбюро ЦК ВКПБ У постановило виключити з партії, звільнити з МДБ і віддати під суд офіцерів, які відповідали за охорону Матвієйка. Полковника Шурубалку відправили служити на базу МДБ в Карпатах. Комусь винесли догану, інших понизили у званні. Попри жорсткі заходи Києва, Москва більше не довіряла українському МДБ такий цінний актив, як Матвієйко. Його відправили до Москви. Умови нового ув'язнення дуже відрізнялися від львівських. МДБ достеменно не знало, чи вдалося Матвієйку переправити інформацію про радіогру та інші секрети своїм людям, але знало, напевно, що довіряти йому більше не можна. Лише після смерті Сталіна, у березні 1953 року, Матвієйка повернули українським оперативникам. Британська розвідка і бандерівці так і не дізналися про його невдалу втечу і перебування у Москві. Матвієйко оселився в передмісті Києва за сотні кілометрів від території, де діяли рештки УПА. Охорону збільшили до 9 осіб. Будинок охороняли натреновані собаки, а черевики Матвієйка обробили спеціальним хімікатом, щоб собаки могли взяти слід. У радіогрі почався другий тайм. Матвієйка знову возили у ліс передавати повідомлення в Німеччину. Його навіть показували в зрежисованій обстановці справжнім емісаром із Заходу, щоб засвідчити, з ним усе гаразд, він не працює під контролем МДБ. Результати роботи Матвієйка вражали. Між 1951 і 1954, коли радянська влада заарештувала останнього командувача УПА Василя Кука, і британці з американцями вирішили припинити десанти, радянська контррозвідка з допомогою Матвієйка спіймала 8 кур'єрів, 33 парашутисти і захопило 10 радіопередавачів. Та радіогра на цьому не закінчилася. Її головним завданням стала інфільтрація нових агентів у середовище Бандери і підтримування розколу в націоналістичному таборі. І бандерівці, і лебедівці думали, що УПА продовжує боротьбу з радянськими окупантами і визнавали її керівництво в Україні, тож МДБ легко стравлювало одну групу з іншою. Довгих 8 років Матвієйко і його радіограми уособлювали голос унівського в лапках проводу. За ці роки ні Бандері, ні Лебедю не дали стати переможцями у деструктивній боротьбі за владу в українському націоналістичному русі. Матвієйку вдалося повернути довіру спецслужб. У червні 1958-го, через 7 років після арешту і через 6 років після дивної втечі, начальника Служби безпеки Бандери помилували спеціальною постановою Верховного суду СРСР. На той час він був офіційно одружений з агенткою МДБ, яка заразом і стежила за ним. Бандера не сумнівався в надійності свого українського емісара аж до 1959 року. На початку літа він отримав від Матвієйка інформацію, яка скидалися на абсолютну фальшивку. Бандерівці занервувалися. Невже сталося незворотне, і Матвієйко, потрапивши в полон, почав працювати під контролем спецслужб? Через звичні канали Бандера надіслав Матвієйку нове повідомлення і дав йому можливість сигналізувати про провал. Матвієйко мав ужити у відповіді слово «борщ». Той відповів у кінці вересня: «Борщу в тексті не було». Бандера зітхнув з полегшенням. На листопад 1959 року він планував велику конференцію націоналістичних організацій. Конференція мала оцінити стан руху опору в Україні, затвердити його завдання та рази назавжди розв'язати питання, хто справжній представник в лапках нескореної України – Бандера чи Лебедь. Головні учасники конференції мали приїхати з України. Доправити делегацію в Німеччину мав Матвієйко, і Бандера дуже сподівався поставити переможну крапку у давній і виснажливій боротьбі. Однак Матвієйко повідомив, що восени 1959-го не зможе організувати приїзд людей з України. Він був цілком упевнений, що зможе приїхати сам, а делегатів організує через рік. Тому-то за годину до смерти Бандера сказав на ринку Гросмарктгалле Євгенії Матвієйко, що незабаром приїде її чоловік. Судячи зі всього, Бандера помер у щасливому незнанні, що насправді сталося з його українським емісаром. Бандера, схоже, останнім вірив у диво, ніби емісар із Заходу може ховатися від КДБ довгих 8 років. Агенти ЦРУ такого оптимізму не поділяли. Вони припускали, що Матвієйко працює під контролем, і питали себе, чому Москва вирішила ліквідувати Бандеру, яким через Матвієйка було так легко маніпулювати. У звіті ЦРУ фігурувало одне можливе пояснення. КДБ хотів позбутися Бандери до початку запланованої конференції, боячись, що той, запідозривши Матвієйка у зраді і зустрівшись із ним у Мюнхені, виб'є з нього зізнання. Згідно з цією гіпотезою, радянські спецслужби збиралися відправити Матвієйка до Німеччини на конференцію тільки після того, як Бандеру заступить слабший лідер. Якщо Бандеру справді вбили через Матвієйка, то чи можна вважати, що присутність Євгенії Матвієйко на ринку в Мюнхені, де його, можливо, отруїли, була випадковою? Чимало людей вважало, що ні. Засновок підозр полягав у тому, що Євгенія могла в якийсь спосіб долучитися до вбивства Бандери, аби врятувати чоловіка. Західно-німецька контррозвідка зазначала, що Мирону Матвієйку вдавалося дивовижно довго, понад 8 років, переховуватися в Україні. Лапки відкриваються. Куди ймовірніше, писав Вільям Гуд з Мюнхена, начальник радянського відділу ЦРУ 12 листопада, що Матвієйко здався КДБ одразу після прибуття в Україну і відтоді був подвійним агентом. Цитати. Таку думку озвучило джерело ЦРУ в Баварському відділенні Служби захисту Конституції. Лапки відкриваються. Якщо це правда, писав Гуд, то КДБ могло легко шантажувати Євгенію безпекою Мирона. Лапки закриваються. Друзі і колеги знали Євгенію під багатьма іменами та псевдонімами. Мак, Щиголь, Кошулинська. Євгенія народилася в Австро-Угорському Львові 1916 року. Коли чоловіка вибрали для небезпечного завдання в Україні, Євгенія лишилася у Мюнхені, де вони оселилися після війни. Вона пішла працювати до Степана Бандери, начальника свого чоловіка, і виконувала обов'язки секретарки на Цепелінштрассе 67. Перед обідом 15 жовтня 1959 року вона вийшла з контори разом з Бандерою. Після цього його ніхто вже не побачив живим. Оперативники ЦРУ підхопили чутки, що Матвієнко пішов на ризиковане, майже самовбивче завдання в Україні не з власної волі. Іван Кашуба, голова Служби безпеки ОУН-Б і агент Баварського відділення Служби захисту Конституції, повідомив начальству, що Матвієнка нібито піймали на розкраданні коштів організації і поставили перед вибором самогубство або заселення до України. Він вибрав Україну. Якщо це відповідало дійсності, то офіцерам ЦРУ було легко уявити, що Матвієнко і його дружина думали про це завдання і тих, хто відправив чоловіка на майже певну смерть. Ходила ще одна чутка про причину відправлення Матвієнка в Україну. Вона циркулювала у вузькому колі людей, наближених до Бандери на початку 1950-х років, коли він ухвалив рішення про засилання Матвієнка. Добре поінформовані люди вважали, що Бандера відправив Матвієнка в Україну, аби позбутися конкурента. Він нібито таємно зустрічався з пані Матвієнко. Після смерті Бандери чутки про його любовний зв'язок з Євгенією набули нового забарвлення і вийшли назовні тепер уже в контексті смерті Бандери. Інформатор ЦРУ в Нью-Йорку чув від Оберона Герберта, заможнього британського аристократа, який допомагав після війни біженцям зі Східної Європи, друга Ісаї Берліна і Малкольма Магеріджа та родича Івліна Ву, що? Лапки відкриваються. Дружина Матвієнко нібито мала інтимний зв'язок з Бандерою і дала йому отруту. Лапки закриваються. Мюнхенська поліція спочатку нічого не знала про гіпотетичний роман. Натомість Мюнхенська база ЦРУ з'ясувала ще один нюанс, який ускладнив її без того заплутану картину. Лапки відкриваються. У Євгенії є бойфренд в Інсбруку, повідомляв Good Washington, який претендує на головні ролі в ЗЧ ОУН і якого також підозрюють у роботі на російську розвідку. Лапки закриваються. Контакт у західно-німецькій розвідці не називав імені, але оперативники ЦРУ вважали, що це Осип Тюшка, лідер бандерівців в Австрії і найкращий друг Бандери. Хай там які чутки ходили про Євгенію Матвієнко, не було сумніву, що вона любила свого чоловіка і не втрачала надії побачити його живим і здоровим, і сподівалася, що чекати цього дня доведеться не надто довго. Незрозуміло, чому Євгенія відмовлялася йти на ринок з Бандерою і казала, що не в настрої. Але, за її словами, щойно вони поїхали на Гросмарктгале, вона скористалася нагодою спитати про те, що цікавило її найбільше. Коли повернеться чоловік, Бандера був налаштований оптимістично і сказав, що все в порядку, він підтримує зв'язок з Мироном, Матвієйко незабаром буде, за словом Бандери. Він повернеться у Мюнхен найпізніше наступного року. Про ті кілька годин, проведених із Бандерою, пані Матвієйко розповідатиме не один раз. Її серед перших допитав старший інспектор Кріпо Адріан Фухс. Частину її слів підтверджували свідки, частину, зокрема про час, коли вони були самі на ринку, ні. Щойно Фухс з колегами відмовилися від версії самогубства і зосередилися на розслідуванні вбивства, 43-річна Євгенія Матвієйко перетворилася зі свідка на головну підозрювану. Мюнхенська поліція і баварська контррозвідка не виключали, що саме вона скоїла те, що всі вважали тепер убивством. На думку слідчих, пані Матвієйко могла в різний спосіб допомогти вбивцям. У розсекреченому звіті ЦРУ йдеться, що вона, лапки відкриваються, могла організувати приїзд, квадратні лапки Бандери, додому в певний час, лапки закриваються. Якщо виноград, який Бандера куштував на ринку, справді було отруєно, то без Матвієйко не обійшлося. Існували сильні аргументи і на її захист, по-перше. Вона при свідках не хотіла йти на ринок і погодилася тільки після наполягань Бандери. Крім того, було важко уявити, як Євгенія або її спільники могли заставити Бандеру їсти отруєні ягоди. Згідно зі звітом ЦРУ, лапки відкриваються, не вдалося встановити, як отруту ввели у ягоди на очах у Бандери. Мало ймовірно, що ягоди приготували заздалегідь, адже поїздка вийшла спонтанно і ніхто наперед не знав, що пара поїде на ринок. Кінець цитати. Ані Кріпо, ані контррозвідка не вірили, що пані Матвієйко сама отруїла Степана Бандеру. Лапки відкриває. Євгенія Матвієйко, мак, спроможна на все, доповідав у ЦРУ автор звіту про розслідування смерті Бандери. Але я не вірю, що вона особисто дала цианід Бандері. Німецька поліція тієї ж думки. Лапки закриваються. На 12 листопада 1959 року головна гіпотеза, судячи з шифровки, надісланої того ж дня в штаб-квартиру ЦРУ, полягала в тому, що, лапки відкриваються, отруту ввели силою, коли Бандера увійшов у будинок. Лапки закриваються. За цією теорією Євгенія Матвієйко могла, далі цитата, підказати убивцям, коли Бандера повертатиметься додому. Убивці могли, цитата, ховатися у ліфті, який стояв на котромусь верхньому поверсі. Кінець цитати. Слідчі вважали, що Бандера намагався опиратися. Лапки відкриваються. Коли його знайшли, йшлося у шифровці. Бандера лежав униз обличчям у коридорі будинку, лівою рукою тримався за праве плече. Допит співробітників Бандери показав, що він був шульгою і носив пістолет у кобурі справа. Слідчі вважали, що в останній миттєвості життя Бандера тягнувся до пістолета. На прикрість слідчим плями крові на підлозі дослідити не встигли. Їх стерла в лапках прибиральниця.